Шығыш, 19-нші бөлік. Аллаһының Синай тауында Исраилилерге көрінуі. Мисырдан кетулерінің 3-нші айында, айның 1-нші күнінде, Исраил халқы Синай шүліне келіп жетті. Рефидимнен кетіп, біріде тоқталғаннан соң, тау қаршындағы бір орында шатырларын құрды. Муса Аллаһы хызурына тауға мінді, һәм Раббы таудан аңа былай деп сөз қатты. Яқуб тықымына, яғни Исраил халқына әйт, Мисыр халқына менім нилер қылғанымны, һәм сізні біркіт қанатларына ұтыртқандай, Мисырдан өз яныма алып келгенімні көрдегіз. Хәзір әгер меңа толысын шабуйсын сағыз, һәм менім білән түзіген келішуге тұғырылық сақласағыз, башқа халықлар арасындан мен сайлап алған халық боларсыз. Бітін жер менікі. Әсіз менім үшін руханилар патшалығы, изгі халық боларсыз. Менім шушы сөзлерімні Исраилилерге жеткір. Шуннан соң Муса таудан түшті һәм халықның үлкеннәрін жиып, Раббы құшқанларының һәммәсін аларға жеткірді. Бар халық бір тауыштан, біз Раббы әйткәннәрінің барысында өтәрбіз деп жауап қайтарды. Муса халықның жауабын Раббыға иріштірді. Раббы Мусаға, халық менім білән сөйләшуіңні ішітсін, һәм сеңа һәр вақыт шансын үшін, мен сенің яңға қойы болып ішіндә келермін, дейді. Кішілерінің нәрсә әйткенін Раббыға сөйләп бергеннен соң, Раббы Мусаға былай дейді. Халық янына бар. Бүгін һәм ертегі аларыны изгілендір. Кішілер өзлерінің киімлерін юсыннар, һәм үшінші күнге әзір болып тұрсыннар. Мен бүтін халықның көз алдында Синай тауына түшермін. Син тау тирәлі сызықсыз да халыққа әйт, сақ болығыз. Тауға көтерілмегіз, хәтті тау итегіне де яқынлашмағыз. Тауға ұрынған жан иесі, кіші ме ол, хайуан ма, өлім жазасына тартылырға тиеш. Аны таш яки оқ атып өтіргіз. Тек қол білен қағылмағыз. Халық мүгіз бұрғы қышқыртқанны күтсін. Бары тек шуннан соң гына алар тауға көтәріле алырлар. Муса таудан түшті де халықны изгілендірді. Кішілер өз киімлерін юдылар. Муса халыққа, бірсі күнге әзір болып тұрығыз, оңаршы хатынларығыз білән яқынлық қылмағыз, деп әйтіп қойды. Үшінші күнні ертен тауға қойы болып түшті. Көк көкіреп, яшын-яшнеді, һәм бұрғының құлақ ярғыш тауышы ішітілді. Стандағы халық қорқа қалды. Шул уақыт Муса кішілеріне Аллаһы білән ұшырашырға деп станнан алып шықты. Һәм алар тау итәге янына келіп бастылар. Синай тауы түтінге көмілді, чөнки Раббы тауға ут ішіндә түшті. Таудан мештен шыққан сыман түтін бір күләйді. Тау тұташтан сілкініп тұрды. Бырғы тауышы күшәйгәннән күшәйе барды. Шул шақ Муса Аллаһыға мүрәжәғәт итте. Һәм Аллаһы күк күкрәтеп аңа жауап қайтарды. Раббы Синай тауының башына түште, һәм Мусаны үз янына шақырды. Шуннан Муса тауға күтәрілді. Раббы Мусаға әйтті. Асқа түште халықны кисәт. Мені күрергә деп ашқынмасыннар, юғисә көбісі үләр. Хәтті меңа яқынлашырға жиынған руханилар да өзлерін бәқләргә тиеш. Бәқләмәсәләр, аларны да һәләк итәрмен. Халық, Синай тауына менә алмый, диде Муса. Син бит тау тирәли сызық сызарға, һәм шул жерне изге дип исәпләргә куштың. Асқа төш, дип җавап кайтарды Раббы. Һәм бирегә Харунны алып мен. Әммә руханилар һәм халық, минем янға тауға менәргә ашқынмасын. Юқса мин аларны жазалармын. Муса, асқа, халық янына түшіп, бұларның барысында аларға сөйләп бирді.